დილა მშვიდობის, ლაპარაკობ რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას წარმოგიდგენდეთ, ერთ-ორ მნიშვნელოვან ამბავს მინდა შევეხო. Თბილისში ელოდებიან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტისა და საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ მანდატ მინიჭებულ შვედ პოლიტიკოს ქრისტიან დენიელსონს, რომელსაც დაევალა უშუალოდ გაწიოს შუამავლობა საქართველოს მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის და ხელი შეუწყოს დიალოგს იმ ექვს საკითხზე მსჯელობას, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა თბილისში ვიზიტისას დაუტოვა პოლიტიკურ პარტიებს. არ ინფორმაცია, რომ ის უკვე გამოემართა საქართველოსკენ, თუმცა ჯერჯერობით მისი ჩამოსვლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. გუშინ სისხლის სამართლის მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა საქართველოსთვის. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, იგივე ჰაგის ტრიბუნალის მოსამართლის ფიცი დადო გოჩალორთგიფანიძემ, რომელიც ამჟამად გახლავთ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და აგრეთვე არის ევროპის საბჭოს გენდერული თანასწორობის კომისიის, ვენეციის კომისიისა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაზარალებულთა ფონდის დირექტორატის წევრი. ის პირველი ქართველი მოსამართლე იქნება ჰააგაში. მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს, რომ ჩავრთოთ ის ვიდეო, სადაც ასახულია ფიცის დადების ცერემონიალი. გოჩალორთგიფანიძე იმ ექვს მოსამართლეს შორის გახლავთ, რომლებიც ახლახან აირჩიეს ჰააგის სასამართლოს წევრებად, რადგან უწინდელ წევრებს ვადა გაუვიდათ. 9 წლის ვადით არის ის არჩეული და ესწრებოდა, მონაწილეობდა ფიცის დადების ცერემონიალში. ახლა გაქვთ საშუალება, ვინც Facebook-ში გვიყურებთ, რომ ნახოთ ეს კადრები.
Mr. Lord Kipanitze, you have been elected judge of the International Criminal Court by the Assembly of State Parties. I ask you to raise your right hand and in accordance with Rule 5.1a of the Rules of Procedure and Evidence, pledge your solemn undertaking.
I, Gochalov
Kipanidze, solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as a judge of the International Criminal Court confidentiality of the investigations and prosecutions and the secrecy of the deliberations.
Thank you. კონფიდენციურობას დაიცავს, იცით რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო აი ეს ხელსაწერს კიდე შესაბამის დოკუმენტს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებული გამოძიების და მთელი შემდგომი პროცესიც არის კონფიდენციური, ვიდრე დაიწყება სასამართლო პროცესები ან ტრიბუნალი გადაწყვეტს, რომ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების და არა ყველა გადაწყვეტილების შესახებ საჯაროდ გავრცელოს ინფორმაცია, რიგ შემთხვევაში ეს უკავშირდება ცალკეული მოქალაქეების თუ იმავე ბრალდებულის უსაფრთხოებას, მათ შორის მოწმეების, როგორც წეს. ეს გახლავთ ვიდეო, მოკლე ვიდეო, რომელიც ასახავდა ჰააგის ტრიბუნალის ახალი მოსამართლეების მიერ ფიცის დადების ცერემონიალს. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს დახმარებისთვის. და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ცოტა ხნით პაუზას ვიღებთ, რაღაცნაირად მიყოლებით ბოლო პერიოდში ლამის ყოველ დღე, მე მგონი ყოველ დღე ზუსტადაც მსჯელოთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ძირითადად ლაპარაკობთ წინაღობებზე, პრობლემებზე, რომლებიც ხელს უშლის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას ქვეყანაში. ამას კი ბევრი სხვა რამ უკავშირდება, მათ შორის ეკონომიკა. ეკონომიკაზეც რაღაცნაირად ვცდილობ დავეციოთ სიტუაციას და შევეცადოთ, რომ გავიაზროთ თუ რა მდგომარეობაშია ახლა ქვეყანა ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რა კონტექსტშიც ვიმყოფებით ახლა. უპირველესად ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, როცა ეკონომიკას ვეხებით, პანდემიის კონტექსტს, როგორც გლობალურად ყველა ქვეყნისთვის, და ამის დასტურია იქნება ეს ევროკავშირის შეკრებები, პრიორიტეტები იქნება ეს თუ შეერთებული შტატების და სხვა ყველა სხვა ქვეყნის ამ სოფლიოში. და მით უმეტეს არ გრჩება დრო ისეთ საკითხებზე სასაუბროდ, როგორიც არის გენდერული თანასწორობა, რომელიც ჩემი გამოცდილებით საქართველოში კვლავაც არ აღიქმება სათანადოდ აქტუალურად. და კლავაც ითולהა რაღაცნაირად ბევრის მიერ ჩემი გამოცდილება რაც არის ურთიერთობის ადამიანებთან ბევრის მიერ ხელოვნურად შექმნილ ხელოვნურად გამოკვეთილ და წამოჭრილ საკითხად თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის ამის ერთ-ერთი არგუმენტად იმასაც გეტყვით თუ კი თქვა ჩვენს თვალწინ და ჩვენს გარშემო არსებულ რეალობას ვერ აღვიქვამთ სათანადოდ მწავედ ამ კუთხით გეტყვით რომ განვითარებული მსოფლიოსთვისაც არის ეს ჯერ კიდევ გამოწვევა გენდერულ თანასწორობას გულისხმობ აგერ 2-ოდე დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა წამოაყენა მაგალითად ინიციატივა ევროკომისიის წინადადება გახლავთ რომელიც შეეხება და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ევროკავშირის ქვეყნებში დღესაც აქტუალურია ისეთი საკითხი როგორიც არის მაგალითად ქალებისა და კაცების თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება და საგანგებო ინიციატივა გახდა ამისათვის საჭირო ევროკომისიის კონკრეტულ ესე ვთქვათ რეგულაციებს ითვალისწინებს ეს იმისთვის რომ დამსაქმებელი დაავალდებულონ რომ თანაბარი შრომისთვის თანაბარი კვალიფიკაციის მოცულობის და ასე შემდეგ შრომისთვის ქალმა და კაცმა დასაქმებულმა მიიღოს თანაბარი ანაზღაურება შეიძლება ბევრმა იცოდეთ ისედაც მაგრამ გაგიკვირდებოდეთ ალბათ ბევრსაც საქართველოში იკოლებენ კოვიდის ეფექტს კოვიდის ეფექტს ეკონომიკაზე და ასევე გენდერის ფაქტორს ამ ზეგავლენის პროცესში ერთ-ერთი ორგანიზაცია გახლავთ ევროპის ფონდი რომელიც სერიოზული გამოკვლევა ჩაატარა არაერთი მაგრამ ბოლო დროინდაზე მეც ვილაპარაკებთ უფრო ასევე გაეროს მიერ არის ჩატარებული გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გამოკვლევა და ამასაც შევეხებით. ქეთევან ვაშაკიძეს მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარ სტუდიაში ევროპის ფონდის პრეზიდენტს დილამშვიდობის ქალბატონო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. მე მგონი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური საკითხები ერთმანეთთან არის როგორც ისეთ გადაჭაჭული და ერთი მეორეს ან ხელს უწყობს რომ განვითარდეს ამ პირიქით უკან დაიწიოს. ეხა დღევანდელი მდგომარეობა რაც არის საერთოდ მსოფლიოში მსოფლიოდან დავიწყებ როგორც იცით ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის პირველ რიგში მართლობის მხრივ იმიტომ რომ პანდემიამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა გამოიწვია და ის სუსტი თქვა მხარეები რომელიც ქონდა ეკონომიკური პოლიტიკური და სოციალური მხარეებს კიდევ უფრო დაამძიმა ყველგან ასევე ეკონომიკური საკითხები პირდაპირ მეორე პოლიტიკას უკავშირდება, ეს არის რესურსების გადანაწილება, ინკლუზიურის და განვითარება ინკლუზიური და ამ ჭრილში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ არის ქალების როლი ეკონომიკაში, პოლიტიკაში თუ სოციალური საკითხების მოგვარებაში. როგორც იცით, ქალებზე ძალიან დიდი პასუხისგებლობები არის, საზოგადოებამ ძალიან დიდ პასუხისგებლობებს ანიჭებს თუ და ეს როგორც სიმძიმე არის ათქვის მათთვის და ერთი მხრივ რომ ისინი და ხედავთ მთელ მსოფლიოში მარტო საქართველოში არ კვლევები გაკეთდა, ჩანს რომ პანდემიამ ამ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დაამძიმებს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ქალებს შრომა რომელიც აქვს, თქვა, როდესაც ისინი დასაქმებულები არიან, უფრო მეტ მაქალმა დაკარგა სამსახური, მაგრამ ამავე დროს ქალს აუნაზღაურებელი შრომისთვის მოემატა აუნაზღაურებელი შრომა. ეს არის ის რომ როგორც იცით სახში ვართ გამოკეტილი ამ თელი მსოფლიოში. დიახ, ბავშვებს უნდა მოუარონ ბავშვებს სკოლას ბევრს ეს აქვს, ასევე ოჯახური საქმე, რომელიც ძირითადად ქალებზე არის და ასევე ავანტყოფების თუ მოხუცების მოვლა. როგორც იცით, მითუმეტეს საქართველოში ჩვენთან ოჯახებში, დიდ ოჯახებში ცხოვრობენ და ქალს ძალიან ბევრი საქმე ეკისრება და ამავე დროს ასევე სხვადასხვა კვლევები ჩატარდა, ისედაც დასაქმებაში ხედავთ, რომ როგორც აღნიშნეთ, უფრო ნაკლებად არიან დასაქმებულები ქალები, მითუმეტეს იქ სადაც ანაზღაურება, თქვა თანაბარი ან მეტი არის და აქაც როდესაც კვლევა გაკეთა მეტმა ქალმა დაკარგა სამსახური ვიდრე მამაკაცმა და ამ სტატისტიკაში არ არის თანაც მოცული ის როდესაც ისინი რეგისტრირებული არ არიან და როგორც ისეთი ძალიან ბევრი ქალი ასევე შრომას წევს რომ არარეგისტრირებულ საქმით არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ევროპის ფონდს, რატომ ჩავატარეთ ეს კვლევა, როგორც ისეთი ევროპის ფონდი მხარს უჭერს როგორც სოციალური საწარმოების განვითარებას და მეწარმეობის განვითარებას, ისევე ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებების გაძლიერებას და ეს ერთმანეთთან ორი ერთმანეთთან არის გადახლართული და იმისათვის რომ 50% არა ჩვენი მოსახლეობის თანაბარი შესაძლებლობები ქონდეს, ამისათვის აუცილებელი არის რომ იმ პოლიტიკურ თავარ სტრატეგიულ დოკუმენტებში რომელიც ქვეყანაში იქნება, აუცილებლად ქალი იყოს გათვალისწინებული. ეს კვლევები ჯერ კიდევ დავიწყეთ 2018 წელს, როდესაც შევაფასეთ რამდენად გათვალისწინებული იყო ქალთა საჭიროებები და ინკლუზიური იყო საქართველოს მეწარმეობის განვითარების პოლიტიკა და დავინახეთ, რომ არც ანალიზში, არც შემდგომ რაღაც ქმედებებში არ იყო ქალების საჭიროებები განხილული და ასევე არ იყო შესაბამისი ქმედებები. იქ იყო ძალიან მცირედ ნახსენები ქალთა თქვათ რამოდენიმე აქტივობა, რაც შეიძლება ქალების მიმართ ჩატარდეს, რომ ხელი შეეწყოს, მაგრამ ეს არ იყო არანაირი ანალიზა დაყნობილი. და სწორედ მაშინ დავიწყეთ მუშაობა და ადვოკატირება სამინისტროსთან, ეკონომიკის განვითარების სამინისტროსთან იმისათვის, რომ მათ შემდეგ დოკუმენტში, რომელიც უნდა შედგეს 21 წლიდან და შემდეგ წლებისთვის სტრატეგია, აუცილებლად ყოფილიყო ქალები გათვალისწინებული.
ქალბატონო ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტია რადიო თავისუფლების პირველი სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ მოკლედ თუ ვიტყვი გენდერულ ფაქტორზე ეკონომიკაში და კონკრეტულად ახლა უკვე პანდემიის კონტექსტში დავლაპარაკოთ გამოკვლევაზე, რომელიც ევროპის ფონდმა ჩაატარა და არ დაგაცადეთ გაგრძელება, მაგრამ სმენელს მინდა შევახსენო, ვინც ახლა ვუთხრა, ვინც ახლა შემოგვიერთ და სავარაუდოდ ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2-9-387-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-9-387-ა, და შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქზე. თავარი კითხვა რაც ჩნდება ხოლმე ზოგადად, როცა გენდერის ამბავს ვეხებით, აი ცოტათი მინდა ამაზეც კითხოთ. იქნება ეს კვოტების საკითხი, რომელიც უკვე გადაწყვეტილია და კანონმდებლობაში ცვლილება შესულია და პრაქტიკაც გაიარა, რომ იტყვიან საპარლამენტო არჩევნებზე ბოლოს. სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს ამ საკითხის მიმართ. თავად ქალების მხრიდანაც, რომ რაში მჭირდება კვოტა და რაღაც ხელის შეშველება, მე ხომ ანუ ისედაც თანასწორად ვთვლი და არ ვთვლი თავს ვინმეზე ნაკლებად. და რაც შეეხება ეკონომიკას და აი სტრატეგია ახსენეთ თქვენ მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობის, ხომ? ვიღაცი კითხავს, კაცს რატომ არ უნდა დავეხმაროთ, ან განსაკუთრებით ქალს რატომ უნდა დავეხმაროთ?
არა, აქ არ არის განსაკუთრებით დახმარებას, აქ არის რომ საჭიროებები ქალებისთვის და მამაკაცების არის განსხვავებული და ასევე სხვადასხვა ჯგუფები უნდა იყოს გათვალისწინებული ზომის მიხედვით, არა და რომ გეოგრაფიული თუ ქალაქი თუ სოფლად. მაგრამ ის ვიცით, რომ სტრუქტურული პრობლემაა ზოგადად მარტო საქართველოსში, როგორც აღნიშნეთ, ისე რომ როდესაც ქალს არ ეძლევა საშუალება, რომ თანაბრად მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკურ განვითარებაში. ამიტომ არის აუცილებლად ჩასადების და ის სტრატეგია, რომელიც მზადდება, ძირითადად მოსარგებლი ამ სტრატეგიის ხდება ხოლმე მამაკაცი, იმიტომ რომ ის უფრო მეტად არის წარმოდგენილი ბიზნესში, ის უფრო მეწარმეობაში უფრო მეტად არის წარმოდგენილი და ეს სტატისტიკა გვაჩვენებს ამას და ასევე მას უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს, რომ რეს მიიღოს, რომ დააბანდოს ფული, იგივე სესხი მიიღოს და ნაკლები პარალელური სამუშაო ჩაატაროს. ამიტომ თუ გვინდა რომ ის 50% მოსახლეობის გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ქვეყანას ეკონომიკური განვითარებაში ჩავრთოთ, არა მითუმეტეს რომ ვიცით, რომ საქართველოში ქალები განათლების მხრივ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს იმდენად, იმიტომ რომ განათლებას თანაბრად იღებენ, ხშირად უმაღლეს განათლებას ქალებიც მეც იღებენ, მაგრამ ისინი არ არიან წარმოდგენილი მეწარმეობაში, აი ჩვენი კვლევაც აჩვენებს და სხვა კვლევებიც აჩვენებს, რომ ქალები თვითონაც და საერთოდ საზოგადოება აღნიშნავს, რომ ბევრი ის თვისება აქვს, რომელიც მეწარმეობისთვის ძალიან სასარგებლო არის და უკეთესად აძლევს საშუალებას, რომ მეწარმეობა წარმართონ. მაგრამ ისინი არ არიან აქ, ვერ ღებულობენ მონაწილეობას და ამისთვის არის ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის. ერთ-ერთი დავასახელეთ ის, რომ მათ, ანუ სტრუქტურული პრობლემა რაც არის, რომ მათ უწევთ პარალელურად ბევრი საქმის გაკეთება აუნაზღაურებლად და სისტემები, რომლებიც გარშემო არის, იგივე ბავში ბახში უნდა წავიდეს თუ სკოლაში უნდა წავიდეს თუ სახლში საქმეები უნდა გააკეთოს, ამისთვის არ არსებობს საკმარისი სოციალური სერვისები, ან საკმარისი დამოკიდებულება საზოგადოების ის, რომ მათ გაანთავისუფლონ ამ დამატებითი შრომისგან. და ამავე დროს ხელი შეუწყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით, რომ როდესაც იგივე ამ კვლევაში ჩანს, ქალები ამბობენ, რომ მათ საზოგადოებაში ვეღარ აწყდებიან, ნაკლებად აწყდებიან იმ დამოკიდებულებას, განსაკუთრებით ქალებში, როდესაც ქალების რაღაც ხან მანერეთ უყურებენ, იმიტომ რომ ისინი ბიზნესში არიან, არა, აქ არ არის ეს ფაქტორი. თანდათან ნაკლებად არის, ანუ საზოგადოებრივი დამოკიდებულება, მაგრამ ისინი აღნიშნავენ, რომ მაინც, როდესაც ისინი ბიზნესს იწყებენ, თავიანთი დანაზოგით იწყებენ ამ თანხებით, უფრო ნაკლებად არის დობა ქალების მიმართ, რომ თქვა იგივე ფინანსური დაწესებულებიდან აიღონ სესხები, გრანტები და ასე შემდეგ. და რა შემოდის აქ, რომ ის გრანტები ან დახმარებები, რომელსაც ისინი იღებენ, ძირითადად ხდება ხოლმე საერთაშორისო დონორების ან საერთაშორისო რაღაცა პროგრამების ხარჯზე არის. როდესაც შეგვიძლია, რომ თვითონ ახლა თქვენ კითხვას რომ მიუბრუნოთ, რომ იყოს ეს საჭიროებები, იყოს გათვალისწინებები. როდესაც გენდერულ ანალიზებს საუბრობთ, ანუ მარტო ქალებზე არ საუბრობთ, არის მე ქალებზე ვსაუბრობ, მაგრამ გენდერული ანალიზი გულისხმობს, როგორ გავლენას მოახდენს, როგორ შედეგებს მოუტანს ქალებს თუ მამაკაცებს. და ეს ანალიზი აუცილებლად უნდა იყოს გაკეთებული ნებისმიერ სტრატეგიაში, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ თვითონ ეკონომიკის სამინისტროდან გვეუბნებოდნენ, რომ რატომ პირველი დარტყმა ჩვენზე რატო განახორციელეთ, არ არის ეს თქვა დარტყმა, ჩვენ იქ თვალსაზრისით ამით ხელს უწყობთ იგივე
განვითარებას,
მაგრამ ასევე ნებისმიერ პოლიტიკაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ეს გენდერული ანალიზი, ისევე და ისევ როგორ გავლენას მოხდეს ქალებზე თუ მამაკაცებზე ესა თუ ის ქმედება.
ზარი გვაქვს თუ შეიძლება ორსასმენი რომ აიღოთ? დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ბატონინო. მიესალმებით თქვენ. თემას ხალხოსთვის და ორი კითხვა. პირველი უმოკლესი, ქალბატონო კეთილი. როდის ამოიღებთ ხალები ხმას იმასთან დაკავშირებით, თქვენს მეუღლეებს, მამებს, ძმებს და იგივე დროს მიეცემოდეს პენსია ამ უსამართლო ეკონომიკურ სიტუაციაში, როგორც თქვენ. რამე თუ ისინი ადამიანები არიან?
მეორე კითხვა.
და რაც არ გასწავდებიან თქვენგან და მათ ისეზე არის კიდე დამატებით კაცის მოვალეობა ოჯახის შენახვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მეორე კითხვას, მე მგონია ინტელქალები, მათოქალები მაშინ ახათ, როცა უკლებებს მოითხოვს და კაცებზე ვაფშე არ ლაპარაკობს ხალები.
ნუ გვიბრაზდებით გისმენთ მეორე კითხვა.
ლაპარაკობ ხოლმე იმ შემთხვევაში, ისიც რაშია ქალბატონო კეთილი, რომ როდესაც ოპერატიულ მძიმე სამსახურებში აი ხალის გამოყენება ხოლმე პრაქტიკულად და მოვალეობის შესრულება ძველი ხდება, იმიტომ რომ ხალი თუ დედა სამსახურს ან უხელმძღვანელობას უწევს, წასვლა ძალიან კომპრომისებს, იმიტომ რომ ყველა მისი რომ დედა და შვილებს უნდა მიხედოს, თუ მას იმ ხელ ანაზღაურება არ აქვს
მამამ არ უნდა მიხედოს შვილებს,
რომ არა მისმინეთ, მისმინეთ რომ ისა სახში აიყვანოს მოსამსახურე ან მეუღლის მეშვეობით მაინც. და თუ ხალი ახლა კარიერას აწევა, ჩვენ როგორც ხედავთ, რაც ევროპული სტანდარტია, ის ყველაფერს აკეთებს, კაი სამსახურში შემოხვედრა ამდენ რომ პულის მაგლოს ყველაფერს და მერე ხოდებედო იმასაც დედის ინსტინქტი არ
გავიგეთ თქვენი ხედავს, აბსოლუტურად ხედავ.
ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ჩვენ დავაბალანსოთ, ხო, დავაბალანსოთ ეს სიტუაცია?
ეს არის
ჩვენ ვიქნებით ევრაზიული ველური საბაზრო ეკონომიკის მეხოთვეები და არა ევროატლანტიკური, სადაც ეს ყველაფერი თითქმის დალაგებული არის და გაწონასწორებული. აი, ხომარ ყოფავ ჩვენიც, რომ როცა ვართ ევრაზიული სტანდარტების, ველური რუსული საბაზრო ეკონომიკის ღირებული თაყვანისმცემლები და არ გვინდა ევროპა და ამერიკა, ან თუ გვინდა იმისთვის, რომ კუპუნების საგნები ჩამოვიდეთ ხოლმე.
კარგი, დაასრულეთ, ამ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ბოდიში გიხდით, გავიგეთ ორივე შეკითხვა.
მე სიტყვიდან პენსიაზე მე ვერ გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ არ ვიცი.
აი, მოხსენთან რომ ეს ასაკი რომ განსხვავდება ქალის და კაცის საპენსიო ასაკიო, რა, ეს იყო რეალურად.
არ ვიცი, ამაზე კომენტარს ახლა ძალიან დიდ შორს უნდა წავიდეთ, მაგრამ მე დაბალანსებაზე გავაკეთებ
იმას.
ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ, რომ დაბალანსებული უნდა იყოს მდგომარეობა და დღეს ძალიან შორს ვართ დაბალანსებისგან, არა მარტო საქართველოში, როგორც ვამბობთ, თ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ზოგიერთ სფეროში განსაკუთრებით ფინანსურ სფეროებში ალბათ 300 წელი დაგვჭირდება, ასე ერთი ანალიზებიც არის, რომ ქალი კაც დაეციოს, ანუ აი ეს სხვაობა რაც არის, და დაბალანსებიდან ძალიან შორს ვართ. კიდე არ შემიძლია კომენტარი არ გავაკეთო, ისევ და ისევ აი აქ ჩანს ამ კითხვაში, ჩანს კარგად გარკვეული ნაწილი საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ
ქალის
ვალდია, ქალის, თუმცა ეს თანდათან მე მგონი კაცი, რომ აუცილებლად ქალის ვალდებულება არის, რომ შულს მიხედოს.
უპირველესად
ქალის არის და აქ აბა ჯერ დედა არის და კიდევ ერთი და
უკიდებულება. აი და პირობები თუ იმდენს ვერ გამოიმუშავებს რომ ღირდეს მისი სახლიდან გასულა დაშვება
და ასევე კიდევ ერთი საკითხი რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თითქოს დამქირავებელს ჭირდება რაღაც კომპრომისებზე წასვლა იმიტომ რომ ქალს სახლში აქვს საქმე გასაკეთებელი და ეს მათთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს და ვერ მოიცილეს რა ვიცი გამოცდილება არაჩვენებს იმას რომ ქალს იმიტომ რომ მეტი აქვს გასაკეთებელი რა თქმა უნდა მეტი აქვს გასაკეთებელი ნაკლებ პასუხისგებლობას იღებს და ნაკლებ ხარისხით ასრულებს სამუშაოს
არის კანონმდებლობაში იგივე მამისთვის საგანგებო, ასე ვთქვა, დეკრეტული უფლების მინიჭება.
ამიტომ როგორც სახლში, ისევე საზოგადოებაში უნდა განაწილდეს თანაბრად და დაბალანსირებული უნდა იყოს ეს არა. ეს, როდესაც საუბრობთ ხოლმე რომ თითქოს ეს არის რაღაცა, ეხლა აღმოვაჩინეთ ევროპი და ვიგებთ, არ არის, იმიტომ რომ ქართულ ისტორიაში, ლიტერატურაში არა ყველგან გვაქვს რომ როლი ქალის და ჯერ კიდევ მე მგონი ახლა ძველი მასე არ უნდა ვისაუბროთ დღეს ამ დღომარეობაზე.
კვლევას რომ მიუბრუნდეთ დრო მიმდის და რა გამოავლინა ამ კვლევამ?
კვლევას
კონკრეტულად პანდემიის კონტექსტში.
დიახ, ეხლა რა შეეხება კვლევას, ეხლა მეორე კვლევა რატო გავაკეთე, იმიტომ რომ დავანახოთ, რომ ზუსტად აი ესეთი ანალიზი არის, საჭიროები დავინახოთ და ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია. უნდა აღვნიშნო, რომ ეს კვლევა, როდესაც ჩატარდა, ეს იყო ჯერ პირველი ტალღი, შემდეგ იყო საფულში ადრეს აპულს ჩატარდა და მაშინ მდგომარეობა უკვე მძიმე იყო, მაგრამ როგორც ისე დღეს კიდე უფრო დამძიმდა მდგომარეობა. ა ერთ-ერთი რაც გვაჩვენებს რომ ბევრმა დახურა ან შეაჩერა თავი საქმიანობა და გაგრძელებაზე და არ ქონდათ გეგმები. ეს ყველაზე ძნელი არის ხოლმე, რომ გეგმა არის. კიდევ ასევე დავინახეთ, რომ ქალები ძირითადად არიან საშუალო და მცირე ბიზნესში არიან. მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ იყო გამოკლებული ინდმეწარმეები, რომელიც ასევე ბევრი არის. ძირითადად ქალები ირჩევენ და შიპსის ფორმას ირჩევენ და აკეთებენ და განსხვავებული მდგომარეობა არის ქალებს რეგიონებში და ქალებს урбанул და დასაქმებას შორის უფრო სერვი და განათლებულ ქალებს რომელსაც უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული და რომელსაც არა აქვს უმეტესად სერვისებში არიან უფრო ქალაქად ყოფი და ასევე უმაღლესი განათლების ისა. ანუ ამ კვლევაში არის ნაჩვენები ზოგადად პანდემიამდე ზოგადად მდგომარეობა ქალების მეწარმეობაში და მეორე უკვე პანდემიამ რა გამოიწვია და რა დაგვანახა რომ და შემცირდა დასაქმებულთა რაოდენობა მათ ბიზნესებში, გაიზარდა და ნახევარ ან ნაკლებ განაკვეთზე მყოფი ქალები დასაქმებულთა რაოდენობა. ასევე როგორც გითხარით, დაემატათ დამატებითი სახლში დამატებითი შრომა მათ და ესაც თქვათ დამძიმა მათი მდგომარეობა ამ მხრივ და ასევე დაგვანახა რომ ფინანსურ იმასე რესურსებზე ხელმისაწვდომა ასე დაგვანახა ისევე რიცით რა შევაცხოთ
ასე უკავშირდება ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომაში განსხვავება
არის დიახ ეს არ არის ისევ საქართველოს ფენომენი ეს საერთოდ ფენომენი არის ეს არის თითქოს და ნდობის ფაქტორი რომელიც შემოდის ფინანსური ინსტიტუტებიდან ქალების მიმართ. მე როგორც იცით, როგორც წესი ფინანსური ინსტიტუტები ხა ეს ამ კვლევაში არ ჩასმა, ზოგადად არის რომ ფინანსური ითხოვენ რასაც ქვია collateral, რასაც ქვია რომ რაღაც უნდა ჩაიდოს და
გარანტიას
და ამ შემთხვევაში იმასაც ხედავ სტატისტიკას გვაჩვენებს რომ ქალები ნაკლებად ფლობენ თქვათ იგივე მიწას თუ სხვა ქონებას და ამ შემთხვევაში ცნელი. როდესაც მითუმეტეს ქალი დაოჯახებული არის და გვაჩვენებს რომ ნახევარზე მეტი დაოჯახებულია ვინც ბიზნეს ეწევა, გადაწყვეტილებები ფინანსურზე ასევე ხშირად მარტო ვერ იღებენ, უნდა მიიღოს მონაწილეობა ან მეუღლემ ან პარტნიორმა ან ოჯახის სხვა წევრებმა. ეს ამასაც გვაჩვენებს დიახ.
რა არის თქვათ თქვენ კონკრეტულ წინადადებებს თავაზობთ? აი ხა სამინისტრო ახსენეთ ეკონომიკის ხომ და სტრატეგიის საკითხი. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ მოვაწყოთ. რაიმე კონკრეტულს თავაზობთ თუ უბრალოდ თქვათ ანალიზს აწუდით და შემდეგ
გადავა. ორივე დღეს იცით რა, როდესაც კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით, ეს გამოვაქვეყნეთ ადრე უფრო შემოდგომაზე, ეს კვლევა, წინა კვლევა 3 წლის წინ და ეხლა 8 მარტისთვის ისევ გამოვაქვეყნეთ და არა იმიტომ რომ 8 მარტი იყო და მარტი იყო მარტისთვის იყო, არამედ ეხლა მიდის მუშაობა ამ სტრატეგიაზე. სამწუხაროდ ჯერ ეს არ არის გახსნილი დოკუმენტი და ჩვენ ვითხოვთ სამინისტრო და სამინისტრო ამაზე მოდის რომ ეს დოკუმენტი გაიხსნას იმ წუთასვე, როდესაც პირველი პროექტი მომზადდება, იმისათვის, რომ რაც შეიძლება, გარდა იმისა, რომ ეს კვლევები ხარ, როდესაც წერენ, გითხეს, რომ ითვალისწინებენ ამ კვლევებს, მარტო ჩვენსაც არა სხვებსაც, მაგრამ ის გაიხსნას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის, რომ იმ ამ ჯგუფების ქალები, იქნებ თუ მამაკაცები და სხვადასხვა ინტერესების ხმა უნდა იყოს ასახული ამ დოკუმენტში, ხო? და არის სხვადასხვა ორგანიზაციები, ბიზნეს ასოციაციები, რომლებიც აი ამ ინტერესებს აერთიანებენ და ისინი დააფიქსირებენ ამ დოკუმენტზე თავის ას, არა? და ეს იქნება ინფორმირებული აზრი და არა მხოლოდ ის, რომ სურვილების სია იქნება ჩამოწერილი, არა? აქ მუშაობს ეს ქალების ორგანიზაციები, ასოციაციები, ისინი წარმოდგენილებიც არიან სამინისტროს ერთ-ერთ საბჭოში და ასევე, რასაც და ამიტომ გავაკეთეთ, რომ რაც შეიძლება სამინისტროსთან მუდმივი კავშირი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება მალე განცეს, გვაჩვენოს ეს დოკუმენტი და ის ბევრი კვლევა, რომელიც ჩატარდა, ბევრი ცოტა კვლევა, რომელიც ჩატარდა, იყოს გათვალისწინებული და მიცოდებული. ეს არის ერთ-ერთი მიზანი არის. აუცილებლად გვინდა, რომ დავინახოთ, იმიტომ რომ ვიცით უკვე, რომ მათგან ვიცით, რომ ქალები როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის, ხუთი პრიორიტეტია დასახელებული, მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ეს ცალკე ჯიბი არ უნდა იყოს. ასევე გვინდა, რომ ეს მისას მომებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე გვინდა, რომ თლიანად გამსჭვალულიყო ეს დოკუმენტი გენდერული ანალიზით, ანუ რა გავლენას მოახდენს ქალებზე თუ მამაკაცებზე და როგორ დააბალანსებს ამ სიტუაციას, რომელიც ახლა ძალიან არა დაბალანსებული არის.
ასევე ასეთ დავსვამ კითხვას, საუბარი უკვე ბოლოსკენ მიდის ჩვენი, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ნეტავ შესაძლებელი იყოს ეფექტიანად დახმარება მცირე და საშუალო მეწარმეობის რა დროს აი ამ გენდერული საკითხის
ეს არის
საკვეხებაო.
არ არის ეს, დიახ, ეს არ არის.
კითხვა არ არის.
დიახ, კი, არა, ეს არ არის გარე ისა, ეს ერთმანეთთან შერწყმულია, იმიტომ რომ ის სისტემური მიდგომაზე საუბრობთ აქ. ეს ერთმანეთ.
მათ შორის უნდა იყოს დაუშვათ შეიძლება, მე ვნახე რომ რაღაც კოლევაში ასევე, თქვათ ეთნიკური უმცირესობების.
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ჯგუფები აუცილებლად არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ საზოგადოებაში, როდესაც არის სხვადასხვა ჯგუფი, ასევე ძალიან დიდი სხვაობა არის, თქვათ, რა მოხდება ქალაქსა და სოფლად, სხვანაირი მდგომარეობა არის. ამასაც უნდა კონდეს ანალიზი. ცირე და მსხვილისთვის რა მოხდება, იმიტომ რომ როდესაც მსხვილი ბიზნესია, მას უფრო მეტი რესურსი აქვს, რომ თუნდაც სიეშმაკისთვის გამოიყენოს და სიეშმაკე გამოიყენოს და გვესმის, როგორც იცით, რომ მსხვილი ბიზნესები, იმიტომ რომ თქვა რაღაცა პროგრამებია უფრო მცირე ბიზნესებისთვის, მე რაღაც კიდე მცირე ბიზნესებს ქნიან, რომ მათ მიიღონ. ანუ ესაც გასათვალისწინებელი არის, ეს არ არის უბრალოდ მარტო კორუფციის საგანი, თქვა, ეს არის როგორ ერგება ბიზნესი იმისათვის იმ პოლიტიკას, რომელსაც თავაზობთ, არა? რა თქმა უნდა, პოლიტიკისაც შემოდის კორუფციის საკითხები შემოდის, მაგრამ ესაც არის როგორ მოერგება. ამიტომ უნდა შევქნათ და ახლა გასაგებია, რომ უცბად ერთი სტრატეგიით ყველა თანაბარ უფლებას ვერ შექმნი, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოს და რა თქმა უნდა ეს უნდა გადაჭაჭული იყოს სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან და ისაც უნდა იყოს გაანალიზებული, ვთქვათ, იმიტომ რომ პირდაპირ ის, როდესაც ქალებზე საუბრობთ, მითუმეტეს უკავშირდება რა სოციალური სერვისები იქნება, რა, რომ ხელი შეეწყოს ქალს, რომ არ იყოს მან არ დაიქირაოს, კერძოდ რომ ბავშვი ვიღაცას მოუაროს, სანამ როდესაც შეუძლია ის ბავშვი რომ ბაღში იყოს, ან სკოლაში იყოს, ან რაღაც ახანძლებს და მეტი ცოდნა მიიღოს ბავშვმა, უფრო მეტ მონაწილეობაში ყველაფერში რა არის ის ქალი ჩართული, ანუ სერვისები უნდა იყოს. ტრანსპორტირების ის არის, ხო, თქვა, იგივე მოძრაობის გადაადგილების,
ხო,
ბევრი საკითხები არის, მაგრამ იქ რა თქმა უნდა არის ეროვნული უმცირესობებიც, არის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის სხვადასხვა უნარებს შეზღუდული ჯგუფები, ესაც უნდა იყოს რა თქმა უნდა გათვალისწინებული, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა გავიხსენოთ, რომ ქალები 50% წარმოადგენენ ამ ქვეყნებს და ძირითადი, ხო, ხო, ძირითადი ჯგუფია ერთ-ერთი და მათი არ ჩართვა ეკონომიკურ განვითარებაში ჩვენ ეკონომიკას აკლებს, ხო? განვითარებას აკლებს, დიახ.
ეს არის, კი, მნიშვნელოვანი. ახლა ეს მხოლოდ გრძნობებს და ემოციებს კი არა
და დოლათი, ხო,
პირველ რიგში ამას სულ არ უკავშირდება, იგივე როცა ევროპაზე ვლაპარაკობთ, რა განვითარებულ ევროპაზე, სწორედ ეს პრაგმატული
იგივე არის ბიზნესის, როდესაც ფინანსურ ამაზე ვლაპარაკობთ, ბანკებზე ან სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე საუბრობთ, იქაც რა არის ბიზნესის ისე, რომ რაც შეიძლება გააფართოვოს თავის მომხმარებელთა რაოდენობა, ანუ მომხმარებელთან კლიენტთა რაოდენობა და როდესაც კლიენტების 50% არ აქვს საშუალება ან ისეთი ბარიერები ექნება, რომ არ შეუძლია ისარგებლოს მათი პროდუქციით ან მათი სერვისებით, გინდა რომ შექმნა. ამიტომ ისინიც უნდა იყოს ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე სხვა და სხვა უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მეტი ნდობა გაუჩნდეს ქალებსაც და მათაც მეტი ნდობა ქონდეს და ინსტრუმენტები ქონდეს იმისთვის, რომ აი ამ ხელა კლიენტთა ჯგუფს მოემსახურო.
რა საკვირველია, თუ არის რამე ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და დაგემშვიდობები?
არა, მნიშვნელოვანია, ისევ და ისევ არის ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას ეს სტრატეგიის დოკუმენტი, ეს რაც არის პროექტი, იმისათვის, რომ ხმა, ასევე ნახოთ რა არის დოკუმენტში, ჩვენი და სხვადასხვა ჯგუფების აზრი იყოს იქ გათვალისწინებული, იმისათვის, რომ მივიღოთ შემდეგი ხუთი წლის ისეთი დოკუმენტი და ესეთი სტრატეგია, რომელიც მეტ ადამიანს მოუტანს სარგებელს და მეორე ქვეყნის ეკონომიკას მოუტანს სარგებელს.
ძალიან დიდი მადლობა. ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. ორ სტუმარს მომასპინძლებთ, ერთი იქნება ჩვენ სტუდიაში, მეორე კი დისტანციურად ჩაგვართვება. სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდებიან სალომე ზურაბიშვილი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, მაია ქობალე, კერძო სექტორის წარმომადგენელი. ესე რომ დაგველოდეთ, ჩვენ გავაგრძელებთ მსჯელობას და ერთ საინტერესო ღონისძიებაზეც ვიტყვით, ისევე როგორც თემაზე მსჯელობას გავაგრძელებთ, ახლა უკვე კონკრეტულად აი კერძო სექტორის გამოცდილებაზე საუბრით ამ კუთხით, გენდერულ თანასწორობას გულისხმობ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენს კიდევ ორ სტუმართან ერთად. ჩვენი ერთი სტუმარი ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლავთ ჩვენ სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ვერიკით მადლობა, რომ მობრძანდით და მაქვს თუ არა საშუალება მივესალმო მეორე ჩვენს სტუმარს, რომელიც გვერდება დისტანციურად, მაია ქობალია, კერძო სექტორს წარმოადგენს, როგორც კი შემოგვერთდება მანიშნეთ და მასაც ჩავრთავთ საუბარში. დღეს არის დაგეგმილი ხა საბაბი ასეთ თემებზე საუბრისთვის, სულ რაღაცა ესეთ ფორმალურ ნაწილობრივ საბაბებს ვეძებ ხოლმე, იმიტომ რომ იმ ვითარებაში და იმ პროცესებში, რაც არის ქვეყანაში, ისე არასდროს, როგორ თქვა, მწვავდება თუ აქტუალურდება ეს საკითხი, რომ რაღაც ასეთი არ, ეხა არის 8 მარტის კვირა და წელში გამართული აუდიტორიის წინაშე ვამბობთ, რომ მე ეს ყოველთვის აქტუალურად ვთვლი ამ საკითხებს და აი არის კიდევ ღონისძიება დღეს დაგეგმილი, შემოვკრათ ალბათ, დავრეკოთ ზარი და ცოტა ტელეფონს გავს ხო, ალბათ შემოვკრათ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის. იმართება ეს ღონისძიება, რომელსაც წელს მასპინძლობს საქართველოს საფონდო ბირჟა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან და თქვენთან გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელთან ერთად. რას ემსახურება აი ეს კოოპერაცია და ერთიანობა? ამაზე რომ თქვა.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ნამდვილად და ვფიქრობ, რომ უფრო ხშირად უნდა ვისაუბროთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, არა მხოლოდ 8 მარტის კვირაში
საერთაშორისო
ქალთა დღესთან დაკავშირებით. დავრეკოთ ზარი გენდერული თანასწორობისთვის. ეს არის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ღონისძიება, რომელიც ყოველ წელს იმართება, 7 წელია რაც იმართება უკვე და საქართველოში მესამე წელია, ანუ სოფლიო დონეზე 7 და საქართველოში მესამე. სოფლიო დონეზეც და საქართველოშიც აი ეს აღნიშნული ორგანიზაციები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, საფონდო ბირჟები, ასე მეტ ქვეყანაში, გლობალური შეთანხმების ქსელები და სათაოფისი, ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაცია არიან ის ძირითადი ორგანიზატორები, რომლებიც ამ ღონისძიებას უძღვებიან. ამ ღონისძიების მიზანი არის ბიზნეს სექტორის ცნობიერების ამაღლება და ჩართულობის უზრუნველყოფა, სწორედ აი ამ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროცესში. ოღონდ, რა თქმა უნდა, დისკუსიის ნაწილში ვცდილობთ, რომ ამამაღლოთ ცნობიერება კომპანიების, ასევე ვთქვათ, წარმოაჩინოთ ის უკვე არსებული კარგი პრაქტიკა, რაც კომპანიებში არსებობს აღნიშნული მიმართულებით, და მეორეს მხრივ მოვიზიდოთ ახალი კომპანიები და ინტერესი ზოგადად საზოგადოების ამ მიმართულებით.
აი ამას რამდენად ახერხებთ? მე სულ მაქვს კითხვა, რამდენად არის ხოლმე, რამდენად ახერხებთ ასეთი ღონისძიებებით გაცდეთ ფორმალურ, ასე ვთქვათ, ფორმალურობას და ამას კონდეს ეფექტი. იმიტომ რომ განცდა მაქვს რომ ასეთ ღონისძიებებში ისევ ის ორგანიზაციები თუ ადამიანები მონაწილეობენ, ვისთვისაც ვისაც არ სჭირდება დიდი ცნობიერების ამაღლება.
ეს არის ერთ-ერთი აქტივობა, რომელიც წლის განმავლობაში გვაქვს ხოლმე დაგეგმილი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა დიდი სურათის ერთ-ერთი ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ როცა ვმუშაობთ ბიზნეს სექტორთან და უკვე რამოდენიმე 6 წელია, რაც აქტიურად ვმუშაობთ ბიზნესთან, კორპორაციული პასუხისგებლობის მიმართულებით, არ მხოლოდ ქალთა გაძლიერებას, არამედ სხვა საკითხებზეც. და რამოდენიმე მიმართულება გვაქვს, რომელზეც ჩვენ ძირთადად ვახდენთ კონცენტრაციას. ეს არის ერთი სამხრივ ცნობიერების ამაღლება, მხარდაჭერა რო სტანდარტები დაანერგოს ბიზნეს სექტორმა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის ნაწილიც, რომ კომპანიებმა თავის გამოცდილების, თავის გადადგმული ნაბიჯების შესახებ ისაუბრონ ასეთ ღონისძიებებზე, გაუზიარონ ეს აქტივობები და გამოცდილება სხვა კომპანიებს და თან ეს არის რაღაც წამახალისებელი ზომაც, ხო, კომპანიებისთვის, იმისთვის, რომ მათ გადადგეს ნაბიჯები, მათ დაანერგეს რაღაც სტანდარტები და რატომ არ უნდა გაუზიარო ამის შესახებ ინფორმაცია და ეს სხვა შეიძლება ნაკლებობა არის კომპანიების მხრიდან ასეთი სახის ინფორმაციის გაზიარების. ხშირად ხვდებით ტელევიზიაშიც და სხვადასხვა ღონისძიებებზეც უფრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის რაღაც კამპანიებს კომპანიების მხრიდან საქველმოქმედო აქციებზე საუბრობენ, სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ აი ადამიანის უფლებებზე და აი ასე მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც არის ქალთა გაძლიერების თემები, ასე ხშირად კომპანია არ გამოდის და არ საუბრობს ხოლმე. და ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც შეუძლიათ.
ხო, ერთ-ერთი ფორმატი, ასე ვთქვათ. კალბატონო, სალომე, კალბატონი მაია არის უკვე ხაზზე, როგორც მაცნობებენ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მაია ქობალია კერძო სექტორს წარმოადგენს და ჩემი პირველი შეკითხვა ეს იქნება. რა არის თქვენი აზრით ის რეალური კონკრეტულად გამოკვეთილი ბარიერები და პრობლემები, რომლებსაც ქალები კაცებისგან განსხვავებით აწყდებიან დასაქმებისას, იქნება ეს თუ საქმიანობის პროცესში შემდგომ უკვე იქნება ეს ვთქვათ ხელმძღვანელ თანამდებობაზე თუ სხვა დასაქმების სხვა ადგილებში?
ხო, საინტერესო შეკითხვა ეს და
თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს.
კი, თან ბევრი სფერო ამ თემაზე თითქოს მუშაობს, მაგრამ თუ ჩვენ მშერებ ან ჩვენ დაკვირვება საიდან უნდა გამომდინარეობდეს, იმ მონაცემებიდან რაც არსებობს, რაც გამიანალიზებია, რაც
დიახ,
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ცნობიერება. და როდესაც ამ ცნობიერების და განათლების ნაწილს ვაწყდებით, მანდარი ყველაზე რთული და იქიდან იწყება. შემდეგ უკვე საზოგადოებაში გავრცელებულია ეს თითქმის ყოველდღე, რაც გვესმის
დაავადების
ფაქტები, ასევე სამსახურებრივ ადგილებში არათანაბარი პირველი შექმნა ქალი და მამაკაცი თანამშრომლებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის გამოკვეთილი ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით. საქართველოში ისევე როგორც საზღვარგარეთ, იგივე მსოფლიო ბანკი და სხვა ორგანიზაციები ახსენა, სალომე, რომლებიც ორგანიზატორები არიან ხო ყველანდელი ღონისძიების,
მათ მიერ ხსენებია, მაგრამ შემოგვაშველეთ.
რეპორტირებულ არ ახსენა, რომლის ფარგლებში იმართება, რომლებიც
ორგანიზაციებს
უწევენ, ხო? კი. მსოფლიო ბანკი. ასევე ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაკვირვება არის მაგალითად ერთსა და იმავე, ან თანაბარი სამუშაო ანაზღაურებაში ქალების დაბალი შემოსავალი, ქალების დაბალი ანაზღაურება თითქმის ყველა სფეროში, რაც არსებობს. ანუ ეს სამი თავი რაღაც არის და ყველაზე დიდი სტერეოტიპები, განსაკუთრებით STEM-ი რო არის მაგალითად, ეს აბრევიატურა, ხო, ტექნოლოგიები, მათემატიკა, ინჟინერია, ასე შემდეგ. თითქოს უფრო მეტი ქალი მოდის ერთ სექტორის წარმოადგენელი, ესაც თქვა მედიის საშუალებით ეცნობით, ხო, ყველანი და ამ საერთო სურათს უყურებთ. ასევე პოლიტიკის მიმართულებითაც, პოლიტიკაში, მაგრამ ეს რეალური ბარიერები, რომელიც ჩეგნების ნაკლებობით და განათლების ნაკლებობით იქმნება, ჯერაც არსებობს და ამაზე მეტყველებს ის ფაქტები და ციფრები, რომლის უკანაც ქალებით განათ. კოვიდმა ეს კიდევ უფრო მეტად გაზარდა.
აი რა უქნა განსხვავებული კოვიდმა ქალებს კაცებისაგან? ასევე განგებს სხვა მასე კითხვებს, რაღაცა პრიმიტიულად ჩანს, მაგრამ მინდა რომ უფრო გამოვკვეთოთ აუდიტორს.
გენიალური მარტივად
საქმე არა, ხო, გენიალურობაზე
პრეტენზია კარგია, რომ ესე ვთქვათ მარტივად
აი კოვიდის კონტექსტში
რა იყოს? ხო, აი არის კოვიდის კონტექსტში, მაგალითად პირველი ამ წინამოწინავე ხაზებზე ხელისუფლებები იყვნენ, ანუ ჯანდაცვის სისტემაში გულისხმობ ექცნები. ეს ერთი. მეორე და ყველაზე გამოკვეთილი არის ის, რომ ქალები, რომელთაც ჰქონდათ დაბალანსღაურებადი სამსახურები, ამ ადამიანებმა დაკარგეს ეს სამსახური. და მეორე, რომელთაც არ დაკარგეს, მაგრამ სახში მოუწიათ თავი ერთი ოთახიდან თუ კუთხეებიდან, როგორც თავის ისე, ხო?
დიახ,
დიახ. ამალობაში ჩვენი სახლებიდან სივრცეები სამუშაო ოთახებად, კაბინეტებად გადავაქციეთ. ამ ადამიანებს, ამ ქალებს მოიმატათ თუ არა, არ მოაკლდათ ის შეულებრივი აუნასღაურებული სამუშაოს, რომ ედახიან ოჯახური თვისტი. ამას მიემატა ჯანმრთელობის პრობლემები. ამას მიემატა შვილები, რომლებიც სკოლაში, უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ უნდა წასულიყვნენ, მაგრამ ის პერიოდი არ არიან სკოლაში, უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ფიზიკურად არჩევანი საშუალება არ
იყო.
შეიძლება, ამიტომ ეს ადამიანები სახლში დარჩნენ. ეს ზრუნვა საკუთარ ოჯახის წერეზე, ეს ოჯახური თვისტის და ოჯახის საქმეები ისევ დარჩა. სამსახურის საქმეებიც არ მოაკლდა.
დარჩა და გაიზარდა, მოდით დაგიდასტურებთ ამას. ხო, მეც მიწევს
დიდწილად.
ხო,
რა თქმა უნდა, ხო, გიტევს, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს ტვირთი რომ გაიზარდა, ყველა დიდი საუბრობს მაინც ჯანმრთელობის პრობლემებზე, გამომდინარე გლობალური პანდემიიდან და ეს გასაგებია, მაგრამ ცოტათი ჩრდილში დგას მენტალური პრობლემები, დადებულობა, გადაწვა, რაც ბუნებრივად გამოიწვია იმან, რომ ეს ყველასაც ერთად დაგიგროვდა ადამიანს და მთელი წელია ეძებდა უზარმაზარ თვითსაც. ხალხი ხარ იმიტომ შენ საქმიანობასთან ზოგიერთ ქონდა დახმარების საშუალება, მაგრამ ბავშვების დახმარებაში ხმარებოდნენ, ხო, ან საოჯახო საქმეში. ესეც ეს ადამიანებიც ვერ მოდიან მათთან სახლში, ისე და ისევ გამომდინარე კოვიდ, და ეს საქმიანობაც მათი გასაკეთებელი გახდა და ეს თვითი ერთი ორი არა უფრო მეტად გაცხებით გაიტარა. ამ ყველა ფაქტის გათვალისწინებით.
ქალბატონო მაია, ხა ისევ ქალბატონ სალომესთან გადავალ, თქვენ ხაზზე იყავით და თუ რაღაცა შემოგუძახეთ და შემოგიყვანთ და აუცილებლად მოგიბრუნდებით მე თვითონ, უბრალოდ თუ ჩართვა მოისურვებთ. შუა საუბარში ქალბატონ სალომე, ისევ მინდა გადავით მიუბრუნდეთ აი იმას, თუ რისი გაკეთება შეუძლიათ კომპანიებს, ბიზნესებს, დამსაქმებლებს ამ კუთხით. და აი ქალბატონმა მაიამ ახსენა ცნობიერების ამაღლების საჭიროება ამ კუთხით. არსებობს თუ არა აი კონკრეტული ცოდნა, სახელმძღვანელო, არ ვიცი, ინსტრუქციები იმისთვის, რომ მე თუ ვარ დამსაქმებელი და შეიძლება მქონდეს კეთილინება, რომ ყველაფერი ისე გავაკეთო, როგორც საჭიროა, იმისთვის, რომ ყველა დასაქმებულის საჭიროება და პრობლემა გავითვალისწინო შეძლების და გარდა ამვითარებაში. საიწავიდა ვის ვკითხო, ვის მიმართო?
რა თქმა უნდა,
ძალიან არა, ნიშნობა ქალი ვარ თუ კაცი დამსაქმებელი ამ შემთხვევაში?
კი, მნიშვნელოვანი არის, რომ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს და პრაქტიკას მივყავთ ხოლმე, როცა საუბრობთ ასეთ საკითხებზე და ერთ-ერთი მექანიზმი, საერთაშორისო სტანდარტი მიღებული იქნა გაეროს გლობალური შეთანხმების და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ, ქალთა გაძლიერების პრინციპები, რომლის დანერგვაც საქართველოში დაიწყეთ აქტიურად 2016 წლიდან. და აი მაიკო წარმოადგენს კომპანიას კრისტალს, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც დანერგა ეს სტანდარტი თავის საქმიანობაში. ეს არის 7 პრინციპი ქალთა გაძლიერების შესახებ, დასაქმების ადგილას, ბაზარზე და საზოგადოებაში. ანუ ეს გულისხმობს, როგორც თქვენ ახსენეთ თავდაპირველად, დისკრიმინაციის აღმოფხვრას დასაქმების ადგილას, თვითონ თანამშრომლის აყვანის პროცესშიც და შემდეგ უკვე მუშაობისას. არამხოლოდ დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, არამედ მეორე მხრივ ასევე წახალისებას ქალების, რომ უფრო მაღალ პოზიციებზე იყვნენ დაწინაურებული, დახმარებას, მხარდაჭერას, ტრენინგებს, უცნობიერების ამაღლებას, ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, პროცესს უბრალოდ ბაზარზე ქალთა გაძლიერებას ბიზნეს სექტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს აქაც. მაგალითად, როცა მათ ყავთ ხო მიმწოდებლები, ძალიან ბევრ პროდუქტს და სერვისს ყიდულობს კომპანია. მაგრამ არ ანალიზებს ვის განყიდულობს ამ პროდუქტს და სერვისს. და პირველი ნაბიჯი ამისთვის არის ის, რომ გაანალიზოს და სტატისტიკურად დაყოს, რომ მაგალითად კომპანიები, რამდენ კომპანიის განყიდულობს ისეთისგან, სადაც ქალს აქვს 51% მაინც წილების და რამდენი არის ისეთი, რომელიც კაცების მფლობელობაში არის. და აი სწორედ აი ამ მიწოდების ჯაჭში ქალი მეწარმეების ჩართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ერთი და იგივე და უფრო უკეთესი ხარისხის პროდუქტიც კი ქონდეს ქალ მეწარმეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ან ვთქვათ ერთი და იგივე მიწოდება მომწოდებლისგან სულ ყიდულობთ ხოლმე, ან არ ვაქცევთ ყურადღება საერთოდ ვინ არის ჩვენი მომწოდებელი, მხოლოდ პროდუქტს ვაქცევთ ყურადღებას. ამის უგულებელ ყოფა ხდება და შესაბამისად ქალი მეწარმეები და ქალების საკუთრებაში არსებული ბიზნესი ხშირ შემთხვევაში არ ხვდება ხოლმე ამ ჩვენს მიწოდების ჯაჭვში.
იმიტომ რომ ქალის არის, ახან არ ვაკვირდებითო, მაგრამ აი რო ვაკვირდებით, მაშინ არსებობს ასეთი კულება?
იცით როგორ არის, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ქალის არის. ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ის, რომ უფრო ნაკლები არის ქალის საკუთრებაში არსებული ბიზნესი ზოგადად ბაზარზე. შესაბამისად ძალიან ანუ ასე ბუნებრივად რომ დაველოდოთ იმას, რომ ჩვენს მიწოდების ჯაჭვში გაჩდება ძალიან ბევრი ქალის საკუთრებაში არსებული ბიზნესი, ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდება ამისთვის. ამიტომ არის ქალთა გაძლიერების პრინციპები და ბიზნესი როცა აწერს ხალხს ამ ქალთა გაძლიერების პრინციპებს, ის თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგას სწორედ ამ მიმართულებით. საზოგადოებაში ქალთა გაძლიერება კიდევ გულისხმობს უფრო აი ფინანსური განათლება ქალებისთვის, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სხვა შორის ძალიან საინტერესო პროექტები ჰქონდა სწორედ კრისტალს აღნიშნული მიმართულებით.
მე წარმოადგენელი როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელი ქალბატონი მაია, მე ვიყოს კი ბატონო, რაღაც რეკლამას სავით არ მინდა გამოგვივიდეს. შეიძლება ბევრი სხვა კომპანიაც არის, ვინც ამას აკეთებს, ხომ კომერციული?
82 კომპანია არის, რომელიც საქართველოდან ხელმომწერი არის აღნიშნული ინიციატივის და სულ უფრო იზრდება რაოდენობა.
აი მინდა დავუბრუნდე ქალბატონ მაიას და ვკითხო კონკრეტულად თქვენს კომპანიაში, იქ სადაც თქვენ მუშაობთ, რა კეთდება კონკრეტულად ქალი დასაქმებულებისთვის, რა გამოწვევა შეგიქმნათ COVID პანდემიამ და რა არის თქვათ განსხვავებული მიდგომა ქალი და კაცი დასაქმებულების მიმართ და თუ არის ამის საჭიროება?
ხო, აი განსხვავებულ მიდგომაში საინტერესო ალბათ რა იგულისხმება ზოგადად კერძო სექტორს, რაც შეიძლება რომ მართლაც ძალიან დიდი გააკეთოს, პირველ რიგში არის რომ აღიაროს, რომ პრობლემა არსებობს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი არის. მათ შორის ყველა დანიშნულებაში, რადგანაც კონკრეტულად კერძო სექტორზე საუბრობთ, სწორედ ესეთი დიდი პრობლემის მოგვარება, როგორც თანასწორობა არის და თანაბარი პირობების და გარემო პირობების შექმნა ქალი და კაცი ადამიანისათვის, მოქალაქისთვის, ამაში ყველა სექტორს, მედიას, სამთავრობოს, არასამთავრობოს და კერძოს ერთიანად უზარმაზარი როლი, იმიტომ რომ ოთხივე სექტორის თანამშრომლობის გარეშე ძალიან რთული არის ამის გარეშე. ეხა ისევ კერძო სექტორს რომ დაუბრუნდეთ, პირველი ეს არის რომ აღიაროს, რომ ეს პრობლემა დგას და როდესაც ვაცხადებთ ხოლმე ძალიან ამაღალ კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რომ პირობითად ამდენი დასაქმებული ქალია ჩვენს კომპანიაში და უმრავლესობა ქალები არის, ანუ აქაც ძალიან კარგი არის, თუ ჩავეკითხებით ხოლმე, რომ ეს დასაქმებული ადამიანები ანუ ფრონტზე წინა ხაზზე მომუშავე ქალები არიან, რაც ისე რაც ხდებოდა, ანუ ამაში განსაკუთრებული წვლილი მათ არ მიუძღვით და თავისით მოხდა, ვთქვათ, call center-ის ოპერატორები და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები არიან თუ მართლა გადაწყვეტილების მიმღებები და მართლა მოხდა დაწინაურება, მართლა მოხდა მის თანამშრომელში მის პიროვნულ და პროფესიულ ზრდაში ინვესტირება, რომელიც მე ისევ და ისევ კომპანიის საქმიანობაში და კომპანიის შედეგებზე აისახება. მეორე ეს არის, რომ ამ ციფრებს ჩამოვდეთ და ვკითხოთ ამ კომპანიაში ნამდვილადია თუ ეს ინახაზე იყო და თავისით მოხდა, ამაში რეალურად დიდი წვლილი შეიძლება არ მიუძღოდეთ, იმიტომ რომ ბუნებრივად გადანაკლდა ეს.
კი, გეთანხმებით, ხო.
კიდევ ერთი ძალიან დიდი გამოწვევა, რაც კერძო სექტორში არის და ზოგადად საზოგადოებაში გამოდენიქიდან, აი ქართული, მარტო ქართული სტატისტიკა ვიყოთ, ხო? 50-10% ქალი ფსიქოლოგიური დაავადების მსხვერპლია, 54 ეკონომიკური შევიწროების და ყოველი მე-7 არის წარმოიდგინეთ ფიზიკური სექტორის შევიწროების. ანუ თუ 8-ი ვსხედავთ და იქიდან მე-7 მე არავა, უნდა მიხაროდეს, რომ გამიმართლა, რომ მე არავა ამ შევიწროების ხობი. ეს ჩვენ ხო ეკონომიკა, ანუ კერძო სექტორი ხო ამ საზოგადოებაში განუყოფელი ნაწილია და ვერ ამოვკლეთ კონტექსტში ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს. მაგრამ კიდევ ერთი რაც შეიძლება გარდა დაქმობიერებისა და აი მართლა თანაბარი პირობების შექმნა შეუძლია უშუალოდ კერძო სექტორს რომ გააკეთოს, არის შეიძლება ცოტა ფსიქოლოგიურად ხედავდეს, მაგრამ თუ დაუკვირდებით და რეალურ მაგალითებს დაიხსენებ, ყველაზე მეტად გამომდინარე საიდან მოდის პრობლემა? მოდის ბავშვებიდან. ბავშვებიდან კიდე როგორ გსვდიდნენ, რომ არ გვეპატიება ძირთადში შეცდომები. არც პიროვნულ, არც პროფესიულ, არც ასე შემდეგ ცხოვრებაში, ხო? გაცილებით უფრო მეტად ვატიობ შეცდომებს პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, კერძო საქმიანობაში და პირად ცხოვრებაში კაცებს, ვიდრე ქალებს. ანუ ამ გააზრება, რომ შეცდომები იდეალური არავინ არ ვართ და რომ შეცდომები შეიძლება რომ კონდეს დავუშვათ, უფრო თვან შეცდომებს მე რა თქმა უნდა ვისწავლე.
ხო, შორს კი წახვედით, მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე მომიწია ამ საკითხებს ჯელობაში მონაწილეობა ზუსტად იგივე, ხო, იქიდან წამოვედი მეც რასაც ახლა თქვენ ხსნით და განმარტავთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში.
კი, კიდე ერთი
დასრულეთ და ხო.
კონკრეტულ მაგალითს, კი, ორ კონკრეტულ მაგალითს ვიტყოდო, ჩემი გულგარო ასევე დაეხმაროს ძალიან ამ წარმატებების აღიარება და мотиваცია. იმიტომ რომ ისე ჯერ კიდევ საწოთა გადმონაშთია რომ თუ აღიარებთ, თუ შეაქებთ თავში არაუარებს, ხო? ადამიანს. ანუ ამის პირიქით სამუშაო ადგილებს შემდეგ мотиვირება, რომ ეს ინსპირაცია გახდეს დანარჩენი კოლეგებისთვის და მათი დაწინაურება მოხდეს და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხელჩასაჭიდი არის გამოცდილების გაზიარება და ნეტვორკინგი, ანუ იმ ქალებისა, რომელთაც უკვე გადალახეს ეს ბარიერები, რომელთაც უკვე დაანგრიეს ეს სტერეოტიპები, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც მეგეუბნებით ისეთ რამაც, რომ მე არ განიცდია, ეს არ გამოდის ესეთი ათანტური და იმ ქალებმა რომ გაუზიარონ ამ ბევრი წარმატებისა,
ვინც განიცადა გადალახო მოუწია წინაღობებს.
კი, ანუ მარტო წარმატებები კი არ გავაზიარებ, მარცხებიც გავაზიარებ, რომ შემდგომ და უფრო მიმტევებულები ვიყოთ ჩვენი საკუთარი, რა თქმა უნდა, და სხვისი შეცდომების მიმართ.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და გაზიარებისთვის, თქვენი ამ დაკვირვებების და ანალიზის გამოცდილების. მაია ქობალია იყო ეს. კერძო სექტორს წარმოადგენს ის და ისე ვბრუნდები სტუდიის სტუმართან, სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. რა არის, მაინც საინტერესოა თქვენი გამოცდილება, მაინტერესებს პირადი. ქონიათ თუ არა, დაჯახები ხარ თუ არა ასეთ ბარიერს სპეციფიკურს, რომელიც იმიტომ შეიქმნა, რომ თქვენ ქალი იყავით?
რა თქმა უნდა, ყოფილი შემთხვევები, მგონი ყველა ქალს ჰქონია ასეთი შემთხვევა, თუ განსაკუთრებით განსაკუთრებულ ლიდერულ პოზიციაზე არის, მენეჯერულ უწყვეტ ორგანიზაციას, და ასეთი ბარიერი ბევრი არსებობს. იქიდან გამომდინარე, რომ როცა ქალი არის მაღალ პოზიციაზე, მას სჭირდება დამატებით დამტკიცება იმისა, რომ ის მან ეს დაიმსახურა.
ერთი რომ მიაღწია და
მე მიაღწია, მეორე რომ დაიმსახურა და შეუძლია რომ ეს პოზიცია, ამ პოზიციაზე არსებული თქვათ პასუხისგებლობები შეითავსოს და შეასრულოს კარგად. და ამისთვის დიდი ძალისხმევა გჭირდება, რომ დაასაბუთო ეს არამხოლოდ კაცებთან, არამედ ქალებთანაც. ხშირ შემთხვევაში ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა სამწუხაროდ ისო ქალებისგან მოდის და იმედი მაქვს, რომ მომავალში, ანუ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, ქალთა გაძლიერება ზოგადად საზოგადოებაში ვერ მოხდება, თუ ქალები ერთმანეთს არ დაუდგებიან გვერდში და ასევე რა თქმა უნდა კაცებიც არ აღიარებენ იმ პრობლემებს, რაც არსებობს საზოგადოებაში ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის მიმართულებით თუ ნებისმიერი სხვა საკითხები, რაც არის დღის წესრიგში დგას და ამას ერთიანად არ შევეჭიდებით. და მე ვიტყოდი, რომ ამ მიმართულებით გავთ ნაბიჯებს, ბიზნეს სექტორიც გავს ნამდვილად ნაბიჯებს, ჩემი პირადი გამოცდებითაც რამდენი წელია რაც მუშაობ კომპანიებთან საქართველოში. აი მაიამ სწორად ახსენა პირველი პრობლემა, რომელსაც ვეჯახებით ხოლმე, არის ის, რომ კომპანია და ნებისმიერი კომპანიის წარმომადგენელი არ აღიარებს, რომ არსებობს გამოწვევა და არ აღიარებს, რომ შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული გამოწვევა არ იყოს, მაგრამ შეიძლება გაუმჯობესოს ხო მდგომარეობა კონკრეტული თანამშრომლების. და ამ მიმართულებით ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ გამოწვევებს ხედავთ ხოლმე და არის კიდევ რა თქმა უნდა ეს სტერეოტიპები აღნიშნული რაღაც კონკრეტული სამუშაოს შესრულების ბაქალს არ შეუძლია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი სწორედ განათლებას მივხედოთ ამ კუთხით და სკოლიდან, ბაღებიდან დავიწყოთ ამ საკითხის გაჟღერება და შემდეგ უკვე ნამდვილად პროგრესი გვექნება.
იქ არ დაუშვათ შეცდომები, რაზეც აი ქალბატონი მაია ელაპარაკობდა დასაწყისშივე.
კი,
მნიშვნელოვანია ძალიან და რაც თავარი ამ ყველაფერს აქვს კიდევ და კიდევ, ხა ეს ემოციებისთვის და რაღაც დაცლისთვის არ არის ეს ლაპარაკი. და მსჯელობა, ეს ამდენი გამოკვლევა, ამდენი ძალისხმევა ადამიანების, ამას აქვს ძალიან უკაცრავად ძალიან პრაგმატული მნიშვნელობა. და შედეგი და ეს იციან თონ სოფლიოში და ამიტომაც კიდევ და კიდევ საქართველოს არ არის უნიკალური ეს სადაც ეს აქტუალურია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, წარმატებას გისურვებთ. სალომე ზურაბიშვილი გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ჩვენი ეთერი დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, დილის საუბრების გუნდი გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე კი გამოგყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
your number.